Šį sekmadienį girdime evangelisto Luko užrašytą, sukrenčiantį palyginimą apie elgetą Lozorių ir turtingą puotautoją, kuris tiesą sakant labai tinka ir mūsų dienų pasauliui. Dievas žino vargšo Lozoriaus vardą. Tačiau viskuo persisotinęs turtuolis palyginime vardu neminimas. Verta atkreipti dėmesį, kad Jėzaus lūpose jis nevaizduojamas kaip koks ypatingai blogas žmogus, bet tik tai, kaip pernelyg užsiėmęs savo reikalais, kad galėtų pastebėti prie jo namų mirštantį vargšą. Dievas nemini turtuolio vardo, nes šiam užtenka savęs paties. Jam Dievas nereikalingas. Jis nekreipia dėmesio į jokias religinės problemas, beveik didžiuojasi savo indiferentiškumu ir išlaiko pakankamą distanciją nuo savo dvasios reikalų. Dievas gerbia šią distanciją. Palyginime iš tiesų nekalbama apie tariamą Dievo kerštą, kuris sukeičia vietomis turtuolį ir elgetą. Mums gal ir patiktų įsivaizduoti, jog Dievas yra tarsi burtininkas, viską sustatantis į vietas, geras senelis, baudžiantis bloguosius ir paglostantis geruosius. Taip nėra, nes iš palyginimo negalima spręsti netgi, kad ir elgeta būtų buvęs labai geras žmogus. Svarbiausias žodis, leidžiantis mums suvokti palyginimo esmę, yra bedugni. Tarp turtuolio ir Lozoriaus plyti bedugni, neperžengiama praraja. Turtuolio pasmerkto ne todėl, kad jis buvo turtingas, bet dėl jo nejautrumo gyvenimas gali būti sutrauktas į šį baisų įvaizdį, jo gyvenimo bedugni. Jis, tikriausiai nuoširdžiai tikintis ir praktikuojantis žydas, taip ir nepajėgi pastebėti prie jo vartų mirštančio varguolio. Jo širdyje, jo klaidingame įsitikinime savo saugumu, jo mažuose ir nereikalinguose rūpeščiuose yra neperžengiama bedugnė. Anksčiau toks elgesys buvo vadinamas apsileidimu, kuriuo nusakoma visko patenkinto žmogaus širdis, neleidžianti peržengti joje susikurtos bedugnės ir eiti pasitikti brolio. Ta bedugnė skatina mus galvoti, jog esame pakankamai geri ir pamaldūs ir išlaikome reikalingą santykį su blogu ir sugedusiu mūsų pančiu pasauliu. Ta bedugnė savotiškai ramina ir užliuliuoja mus, ragindama manyti, kad jei ir nesame patys geriausi, tačiau tikrai netokie blogi, kaip daugybė sutinkamų nusikaltėlių ir apgavikų. Taip save įtikinę, matydami nesuskaičiuojamas mūsų dienų neteisybės ir bejėgiškai ištarę, o ką aš galiu padaryti, kokia nors piniginė auka ar sukalbėta malda, tariamis nuraminę sąžinės priekaištus, o iš tiesų dar labiau užkietiname širdį ir joje esanti bedugnė, iš tiesų tampa neįveikiama, net ir Dievui. Be abejo, yra žmonių, kurie savo gyvenimą skiria tarnaudami vargingiesiems. Vyksta į tolimus kraštus. Mes žavimės jais, klausomės pasakojimų apie nuveiktus darbus ir draugiai širdis skverbiasi nerimas. Ar ir mes neturėtume pasekti jų pavyzdžių? Vis tik tai šiuo atveju. Svarbiausias yra mūsų širdies nusiteikimas. Netgi jei ir neturime galimybės padaryti daugiau, negu darome dabar. Šeimos motina, besirūpinanti vyru ir vaikais, gali būti rami. Tai yra jos misijos ir tarnavimas vargstantiems. Ekonomika, studijuojantis jaunuolis taip pat, atlieka savo įsipareigojimą, jei tik dega noru, savo žinias pritaikyti tam, kad žmonių tarpusavio santykiai būtų žmogiškesni. Bet kurioje srityje mes rasime galimybę tarnauti, būti naudingais kitiems. svarbiausia žinoti vieną. Mes visi esame pašaukti matyti, suprasti, pajusti širdimi. Dievas pasilenkia prie žmogiško vargo, prie patiriamos kančios. Todėl ir mes prieš planuodami milžiniškas paramos programas, kurios dažnai nusėda milijonais jų planuotojų kišenėse, visų pirma esame kviečiami parodyti bent kiek daugiau jautrumo vieni kitiems, užjausti vieni kitus. Mes turime išmokti jausti skausmą taip, kaip jį jaučia Dievas. Didžiulis skausmas, visa apimanti meilė. Šis jausmas padeda mums peržengti ir širdies bedugnę.